ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გასამსვლელობა უხილავ ფარდაში განვაგრძოთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი ელენე ხონელიძეა, ბერლინის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტი. თბილისის კონსერვატორიაში თავიდან ნოდარ ანდღულაძის, შემდეგ კი გულიკო კარეულის კლასში სწავლობდა და შემდეგ დაიწყო ბერლინის პერიოდი. ელენესთან საუბარი მე დავიწყეთ. ხომ არ არის კლასიკური ვოკალი თითქოს მოძველებული ცხოვრებისგან დაშორებული?
ვიცი რომ ძალიან ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. მართლა თუ აი ახლახანს მომიწია ისე რომ ძალიან ცუდ განწყობაზე უნდა მემღერა და ეს იყო მართლა უდიდესი ძალისხმევა, რომ მე მომეკრიბა ჩემი კონტროლი, ჩემი სულიერი განწყობა და ესე პირდაპირ მემღერა კონცერტზე. ეს მართლა ძალიან რთული არის. ამას მოყვება ის, რომ ყოველთვის კარგ რეჟიმში უნდა იყოს მომღერალი, ფიზიკური მდგომარეობა უნდა იყოს ყოველთვის ჯამთელი, ბევრი რაღაცა უნდა ავიგრძალო ამისთვის. მკაცრი რეჟიმი მჭირდება, ღამე კარგად გამოძინება მჭირდება, ბევრი ისეთი რაღაცა უნდა აგრძელო, რასაც ახალგაზრდები აკეთებენ, ხო, თქვა ღამის ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით კი მე ცოტა სხვა ახალგაზრდებისგან განსხვავდები და სხვანაირად ცხოვრობ, მაგრამ ხო, და ამით იქამდე მივიდი, რომ შეიძლება რაღაცა ძველმოდურს ვაკეთებ, მაგრამ არ ვიცი, ყველა სპორტსმენიც ასე გძავავს ცხოვრებაში რაღაცებს და ასე რომ შეიძლება თავზეწმოდურიც არ დაერქვას. ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული, როგორც სპორტსმენი მეც ასე უნდა მივხედო ჩემს ფიზიკურ მდგომარეობას და ძალიან დიდი შრომა არის ხმის ტექნიკის ჩამოყალიბება, განვითარება ჩვენი აპარატის და მოკლედ საკმაოდ რთულ რაღაცას ვეჭდები, ამას ვაღიარებ.
ასეთ რთულს როცა ეჭიდები, ანუ ბევრ ამაზე უარს ამბობ ახალგაზრდულ ცხოვრებაზე, ბევრი შრომა ჭირდება, ანუ დროც ბევრი მეაქვს, ანუ შეიძლება აღარ დაგჭირდეს დრო თვით წიგნის დასაკითხადაც. ღირს კი ამათი, რატო გიყვარს ეს საქმე, რამ შეგაყვარა, თუ შეგიძლია თქვა?
კი, ბევრ რაღაცაზე უარს ვამბობ. მაგალითად სწავლის პერიოდში ხვეები გადის ისე, რომ ვერ ვნახულობ ბევრ ჩემ მეგობარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლექცია მაქვს, მე თვითონ ვდგავარ კლასში და ძალიან დიდ ხანს შეიძლება ძალიან პატარა ტექნიკურ ამოცანაზე ვიმუშაო და ამიტომ ძალიან ბევრი დრო გადის. მაგრამ აი მე ის სიამონება, რასაც განვიცდი უცებ როცა სცენაზე ვდგები და სულ სხვა სამყარო იხსნება და ხანა ეს იქნება ლამაზი შუბერტის სიმღერა, სადაც მე ლამაზ ამბავს ყვები, ხან იქნება ეს არია, სადაც ვთქვათ რთული ამოცანები არის შესასრულებელი და მე აი შესრულების მე იმ ხელას სიამონება მეძლევა, რომ და თუ ამას გადავლახავ მართლა იმ მთელი სხეული, მთელი ჩემი სული, ყველაფერი ზეიმობს ხოლმე და აი ამ დიდ ამ სიამონებისთვის ხირს ის, რომ რაღაცები ავიგრძალო და თა რა თქმა უნდა მე ყოველთვის მოდის ვთქვათ ზაფხული, როცა მე ამ ყოველფერს გავაკეთებ, წიგნსაც წავიკითხავ, მეგობრებსაც ნახავ, იმიტომ რომ ამის გარეშე სიმღერა შეუძლებელია, თუ მე არ დავაგროვებ ჩემ პირად სხვა, ესე იგი არ მექნება კარგი თავგადასავლები, არ წავიკითხავ წიგნებს და არ მექნება რაღაცა ისტორიების გუდა, რომელსაც მე თავს მოხსნიდა მოუყვები, ამის გარეშე რა თქმა უნდა სიმღერაც არ არსებობს და ეგეც საჭიროა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება არის ამ სიამოვნებისთვის ღირს.
ელენე, თუ შეგიძლია შეადარო, აი თქვა, აი ვინც თანამედროვე სიმღერას ვინ სწავლობს, პრინციპში შენ თვლი, რომ თქვენ რასაც მღერით, ის ელიტარულია, ის ღრმა არის და ის უფრო დიდია?
რაღაც მხრივ შეიძლება თქვა, კი, რომ მე რასაც ვღერით, ეს ელიტარული არის და ნამდვილად ღრმა არის, თუმცა არ ფიქრობ, რა თქმა უნდა, განწყობის გარეშე არცერთი მომღერალი, არც როკ მომღერალი არავინ, რა თქმა უნდა, არ მღერის. მაგრამ აი თუნდაც ახლახანს ცადე, რომ მიუზიკლში ცადე ცოტა თავი რამდენიმე სიმღერით. და ეს მაინც უფრო არის მარტივი, ალბათ ამის თქმა არ შეიძლება, განწყობა სულაც არ იყო მარტივი შესაქმნელი.
სტუმარია სტუდენტი ერენე ხორნელიძე ის ბერლინში სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს კლასიკურ ვოკალს სწავლობს. ის განისაზღვრება მომღერალი ამ შემთხვევაში, რადგან ქალს ველაპარაკები ქალ მომღერლებზე, ვთქვათ, რა ხმა ჩამოუყალიბდება თუ აი რა ხმას აირჩევს, ასე ვთქვათ, რის მიხედვით ხდება ეს არჩევა? ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩემი შეკითხვა. ხა შენ უკვე, ასე ვთქვათ, ხარ სოპრანო და როგორ მოხდა ეს განსაზღვრა ამის? ეს მინდა ფიზიკური რამ არის თუ შეუძლია ადამიანს აირჩიოს?
ამაზე პასუხის გასაცემა საკმაოდ ძნელი არის, იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალური რაღაცა არის. მე ვარ სოპრანო, მაგრამ კიდევ გადასაწყვეტი არის ზუსტად ჩემი რეგისტრი, ასე ვთქვათ. ეს არის ასაკთან ერთადაც ფიზიკურ ადამიანის ფიზიკურ ჩამოყალიბებას უკავშირდება ძალიან ბევრ რაღაცას. მე თბილისში თავდაპირველად ვიყავი კოლორატურული სოპრანო, შემდეგ ცენტრალური სოპრანო და ახლა რაღაცნაირად ზუსტად ჯერ არ ბოლომდე ჩამოყალიბებული მაქვს ეს, როგორც ჩემი ყოფილი პედაგოგი ნოდარან ღულაძე თბილისში, ვისთან სწავლობდი კონსერვატორიაში, სამუდა ხოლმე საკმაოდ ფართო დიაპაზონი მაქვს და ჯერჯერობით ისევ ვიკვლევ და ვეძებ ზუსტად რა ხმა მაქვს. ეს კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და ჩემ არჩევანზე არ არის. საბოლოოდ სადაც აი რა რეგისტრის უფრო კარგად ვიგრძნობ თავს, მაგაზე იქნება დამოკიდებული, მაგრამ მგონია რომ კოლორატურული სოპრანო მაინც არ ვარ, იმიტომ რომ უფრო ცენტრში კარგად ვგრძნობ თავს და ალბათ მაშინ ასე შემიფასა მაესტრომ რომ ცენტრალური სოპრანო ვარ, რომელსაც აქვს მაღლებიც, აი ეს შემაფასა და ჯერჯერობით ალბათ აი ეს ვიტყოდი საკუთარ თავზე, საკუთარ ხმაზე.
გარკვეულწილად დაბადებიდან აქვს ხო ადამიანს ეს მონაცემები, თუ მაინც ვარჯიშ შეუძლია, ხა მე არ ვამბობ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ სმენაზე და მუსიკის მიმართ საერთოდ სიყვარულ არ სიყვარულზე, აი ეს წმინდა ფიზიკური მხარე, რასაც ხა შენ ახასიათებდი, საიდან მოდის, ვარჯიშისგან თუ გენეტიკურად უნდა მოსდგამდეს ადამიანს?
რა თქმა უნდა, რაღაცა გენეტიკურად უნდა იყოს, რომ ადამიანს სმენა უნდა ქონდეს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავიდან მე თქვათ ასეთი ხმა არ მქონია. არც მოცულობის მხრივ ამბობ, თავიდან რაღაცა ბავშვური ხმა მქონდა, რომელიც საიმელე ნოდარანდღულაძემ დაინახა, რომ იქიდან რაღაცა გამოვიდოდა და ბევრი მუშაობის შემდეგ ჩამოყალიბდა ის ხმა, რაც მაქვს დღეს. და ამას ნამდვილად სჭირდება კარგი პროფესორი, რომელიც დაინახავს თუ შენ მომავალში გექნება ასაკის მატებასთან ერთად შესაძლებლობა და დაგეხმარება, რომ ეს შენი ხმა აღმოაჩინო და დაამუშაო. ამას ნამდვილად კარგი პროფესორი სჭირდება და მონაცემები, რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეს. მაგრამ კამერე კარგ ხელში უნდა ჩავარდე, ასე ვთქვათ, რომ კარგად დაამუშაო.
შენი წარმოშობა რო არ ქონოდა, ვთქვათ, არ ყოფილიყო შვილიშვილი ძალიან ცნობილი დირიჟორისა, შვილიშვილის შვილი ძალიან ცნობილი კომპოზიტორისა, იგივე მოხდებოდა? აი ვთქვათ, შენ რომ გოკიელების სისხლი არ ქონდეს, ეს შენი მონაცემები თუ გამოჩნდებოდა და ბარემ მიამბე თუ გახსოვს, აი რა ვითარებაში მოხდა ეს, ვინ გადაწყვიტა რომ ეს გოგო წავიყვანოთ ხა და გინდა თუ არა მოვასმენინოთ ვთქვათ ანდღულაძეს და არა რომელიმე ინსტრუმენტი აგერჩია შეიძლებოდა ასე ხო?
საქმე იმაში არის, რომ მე პირველად საფორტეპიანოს განხეთ სწავლობდი, სულაც არ ფიქრობდი სიმღერას და ამავდროულად დავდიოდი ჩოლებრ საჯარო სკოლაში, 21 საჯარო სკოლაში და იქ ერთხელაც მომისმინა ჩემმა მომავალმა სიმღერის მასწავლებელმა, აი ამ სკოლაში არსებული გუნდის მასწავლებელმა, აი ეს უბრალოდ გაგვიყვანა კლასიდან რამდენიმე ადამიანი და გვამღერა ის სიმღერები, რაც ვიცოდით. მე მაშინ ბინდის ფერია სოფელი წავუმღერე მახსოვს და მერე ნინო ქუმსიაშვილი იყო ჩემ პედაგოგი და ამიყვანა გუნდის სოლისტად და დავიწყე ხალხური გუნდის სოლისტობა და საშუალოდ შემეყვარდა სიმღერა, იმიტომ რომ ფორტეპიანოსაც სწავლობდი, ადვილად ვითვისებდი ხოლმე ამ სიმღერებს და მართლა მთელი სული და გული ვღეროდი და ამასობაში შევამჩნიე, თუ დედაჩემმა შეამჩნია, რომ ფორტეპიანო ისეთი სიხარულით არ მიყვარდა როგორც სიმღერა, ფორტეპიანოს დაკვრა ასე არ მიყვარდა. და მე აი ამ ჩემ პედაგოგმა ნინომ ურჩია დედაჩემს, რომ გადავეყვანე ვოკალურ განყოფილებაზე და მაშინ მე მიყვანა სწორედ ნოდარანდღულაძესთან და მოასმენინა ჩემი თავი და მაქედან გადავწყვიტეთ, რომ დამეწყო სიმღერა. ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ აი ფორტეპიანოს სწავლობდი, მაგრამ მე ვხდი, რომ სიმღერა იყო ჩემი საქმე. შემდეგ კიდე ზუსტად გავხსენო ერთ კონცერტზე ხალხურის ნაცვლად პირველად და უკანასკნელად სიმღერა, მაშინ აი ამ გუნდთან ერთად უცებ რატომღაც არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს იდეა, მამღერეს შუბერტის პატარა სიმღერა და აინ კნაპ აინ როზლაინშტეინ თითქა ბიჭუნა და პატარა ვარცესფეროდა და ეს პატარა, ძალიან პატარა სიმღერა ვიმღერა და მაშინ მე ვხვდი რომ კლასიკური სიმღერა მიყვარდა.
რომელი გირჩევნია ეხა წაგვიღიღინო, ზა აინ კნაპ აინ როზლაინშტეინ თუ ბინდისფერია სოფელი?
რა თქმა უნდა, ძალიან კნაფაინ როზლაინშტეინ. ბუნდონაც მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ შევეცდები რომ გავიხსენო. Ein Knab, ein Röslein, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. აი ესე გამახსენდა, არ მიმღერია უკვე, ალბათ 9 წელია თუ 10 წელია ეს სიმღერა. გამიკვირდა რომ ახლა.
დიდი მადლობა. ელენე, შენს კოლეგებს და შენც ასევე გიწევთ თუ არა განსაკუთრებით ქართველებს ეს ვითარებაში ყოფნა, რომ აი ახლა რაღაცა სიმღერა სურთ ადამიანებს, რა ვიცი, ბუნებაში სუფრასთან თუ სადმე როცა მეგობრები იკრიბების და შენ ეს მითხარი, შენ პირველი ხმა, შენ ასე ვთქვათ მეორე და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ხოლმე? ასე გიწოდებთ, მე ახლა დიდი ჯგუფია ვიცი, მაგრამ აი შენი მდგომარეობა რომელია ხოლმე? რის მიხედვით განისაზღვრება?
მე ძალიან ხშირად მქონია, როდესაც შემთხოვან ხოლმე გაიგებენ, რომ მომღერალი არის ჩვენთან მაგიდასთან, ალბათ თუ შეიძლება გვიმღერე. რაც ყოველთვის ძალიან დიდ უხერხულობაში მაგდებდა ხოლმე, თუ თქვათ ხალხურ სიმღერას უფრო მღერი ხოლმე და რაღაც ხალხური სიმღერები ვიცი, ბავშვობაში სწავლობდი და თქვათ ესე შემიძლია ხოლმე, რომ და დიდი სიამოვნებით პირველ ხმას შევუწყობ ხოლმე მომღერლებს და მღერი ხოლმე მეგობრებთან ერთად. მაგრამ თუ მეუბნებიან, რომ აი კლასიკურ ჟანრში ვიმღერო, ეს ყოველთვის დიდ უხერხულობაში მაგდებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხო, როგორც თქვი, თანხლების გარეშე უცნაური არის ამის მოსმენა და თან ეს მაინც სულ სხვა მოცულობის ხმა არის, სულ სხვა ტექნიკა არის, რომელიც უცებ მგონია ხოლმე, რომ უცნაური იქნებოდა ასე სუფრაზე რომ ემღერა და არის რა სუფრაზე სამღერი, არასოდეს არც მისი შინა არსი და არაფერი. და ხო, აი ეს ხმის ტექნიკაც ხომ სხვანაირი არის და არ გამოდის ხოლმე, რომ ასე დავდგი და მარტო ვიმღერო. და ამიტომ ყოველთვის უხერხულად გრძნობ ხოლმე თავს, თუ მეუბნებია, რომ მიდი რა რამე წაგვიმღერე, არ გამოდის ასე მარტივად წამღერება.
ბაზმელებო, ესე მარტივად წამღერებაზე და თავისი პროფესიის სირთულეზე გვიამბობს ელენე ხონელიძე, ბერნის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტი. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენსმენთ უხილავ ფარდას, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზიბასთანელებო. დღეს ჩვენი სტუმარია პერლინში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი, კლასიკური ვოკალის სტუდენტი ბერნის სახელოვნებო უნივერსიტეტში, ელენე ხონელიძე, რომელთანაც საუბარი გავაგრძელეთ უკვე პედაგოგებზე ლაპარაკით. თუ ბერლინში, ქალაქში, სადაც ამდენი ასე ვთქვათ სამუსიკო ცენტრია, მასწავლებლებით შესაბამისი უნდა იყვნენ. ცხადია, ასე იყო თბილისის კონსერვატორიაში, სადაც ელენემ დაიწყო ვოკალის სწავლა ნოდარ ანდღულაძესთან. მოგლეთ აკადემიური სიმღერა, ლიდი და მისი მასწავლებლები ბერლინში და თბილისში. ეს არის ჩვენი საუბრის შემდეგი თემა.
აღარ ვიტყვი რომ სოლფეჯიო და მუს ლიტერატურა რა თქმა უნდა ამის ცოდნა ყოველთვის საჭირო არის, არა მარტო მომღერლისთვის, ყველა მუსიკოსისთვის. რაც ეხება მომღერალს, ჩვენ სწავლობთ კიდე, მაგალითად აუცილებელი არის სამსახიობო ხელოვნება, რომლებიც ძალიან დიდი გაკვეთილები გვაქვს ხოლმე და ძალიან საინტერესო იმ თქვათ სცენებს ვგავთ ხოლმე, ხან ეს არის იმპროვიზაცია, ხან გარკვეული დავალებები და აუცილებელი არის სამსახიობო ხელოვნების გაკვეთილები. გადიოდ მეტყველებას, რაც აუცილებელი არის ჩვენ სწავლობთ აქ ლიდის ჟანს. ლიდი ნიშნავს ქართულად სიმღერას და ისე შეიძლება არტისტული სიმღერა ასე დავარქვათ ამ ჟანს, რომელზეც მე კიდე რა თქმა უნდა მოყვები ლიდზე თუ დრო დაგვრჩება, მაგრამ ლიდისთვის საჭირო არის მეტყველების გაკვეთილები, იმიტომ რომ ლიდში უნიშნელოვანესი არის ტექსტი და თითოეულ ხმოვანს აქვს თავისი დაწვრთვა, თითოეულ თანხმოვანს ხმოვანს და ამ ყველაფერს ესე დაწვრილებით გვასწავლიან მეტყველების გაკვეთილებზე. იმისთვის რომ რა თქმა უნდა ჩვენ იტალიური ოპერის სიმღერა შევძლოთ, ამისთვის სწავლობთ იტალიურ ენას. იმის სწავლობთ ფორტეპიანოს გაკვეთილები გვაქვს, თქვათ კითხვიდან, ნოტების კითხვიდან ფურცლის გაკვეთილები გვაქვს, კიდე ცალკე სოლფეჯიოს გარდა კიდე თქვათ გვაქვს ხოლმე რამდენიმე საათი მხოლოდ ფურცლიდან კითხვას სწავლობთ. გვაქვს ზოგადი ლექციებიც, რაც ყველა უნივერსიტეტში ტარდება, არა მარტო ან თქვა იქ სადაც მუსიკა ისწავლება, გერმანიის მასშტაბით ყველა უნივერსიტეტში რაც ტარდება თქვა სხვადასხვა ლექციები არის ყოველ სემესტრში, ჩვენ თუნდა არუჩიოთ ხან ხელოვნებაზე, ხან სპორტზე, ესეთ ლექციებსაც სწავლობთ, ფილოსოფიას და ასე შემდეგ. ეს ყოველ სემესტრიულად აუცილებლად უნდა არუჩიოთ ხოლმე. ძალიან ბევრი საგანი გვაქვს მოძრაობის გაკვეთილების, იმიტომ რომ როგორც თქვი, სხეულის შეგრძნების შეგრძნება თუ არ აქვს მომღერალს ძალიან კარგი, მაშინ ძალიან რთული არის რომ გააკონტროლოს თავისი ხმა და სუნთქვა პირველ რიგში უნდა იცოდეს ბევრი რაღაცა სუნთქვის შესახებ. ჩვენ ფიზიოლოგიის გაკვეთილებსაც გავდივართ, სადაც სწავლობთ ჩვენი სხეულის აპარატის შესახებ ყოველთვის დაწვრილებით. თქვათ ხო, მოძრაობის გაკვეთილები ვახსენე, სამი სხვადასხვანაირი მოძრაობის გაკვეთილი გვაქვს და იქაც დაწვრილებით სწავლობთ ჩვენ სხეულის შესახებ და ვაკეთებთ სავარჯიშოებს და ვთქვათ მსგავს რაღაცებს, როგორც არის იოგა და ტაიჭი. ეგეთ რაღაცებს მე მაშინ ნოდარ ანდღულაძეც მეუბნებოდა, რომ ძალიან საჭირო არის ვთქვათ იოგა სუნთქვისთვის და სიმღერისთვის და აქაც გვაქვს ვაკეთებთ ცეკვის გაკვეთილებს, აი ბევრი მოძრაობის გაკვეთილები. და ხო, ნუ მუსიკას, მუსიკის თეორიას რაც შეეხება, ამაშიც გვაქვს სხვადასხვა გაკვეთილები და მოკლედ ძალიან დაკავებულები ვართ პრინციპში. კიდე თქვათ ცალკე მეცადინეობთ პიანისტთან, კვირაში ორჯერ გვაქვს ვოკალის გაკვეთილები, კიდე გვაქვს შიდა მასტერ კურსები, სადაც ყოველ კვირაში ყოველკვირას ვიკრიბებით მთელი ვოკალის კლასი და მღერით და ვუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს ცოდნას. მაშინ მართლა უკვე როგორც პედაგოგმა ისე უნდა იფიქრო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი შიდა კლასის მასტერ კლასები, რაც ყოველკვირად ეწყობა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველკვირას ახალი რეპერტუარი მაქვს მოსამზადებელი და იქ სამღერი ჩვენი პროფესორი ესწრება და ხშირად სხვა პროფესორებიც და მოკლედ ესეთი საკმაოდ თავისუფალი რეჟიმი გვაქვს უნივერსიტეტშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ჩვენში რომ მიდის კლასიკური სიმღერის სასწავლად ადამიანს მე ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ აი მაინც უცხოეთში წასვლა მართლა უცილებელია?
პირადად ჩემზე ვიტყვი, რატო ჩამოვედი გერმანიაში, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ეს არის ქალაქი, სადაც არსებობს სამი მნიშვნელოვანი საოპერო თეატრი, როგორც არის დოიჩე ოფა, შტატსოფა და კომიშე ოფა, ეს სამი ოპერა და სადაც არის ფილარმონია, ბერლინის და კონცერტჰაუსი და ამ დარბაზებში არის ხოლმე მართლაც ჩამოდიან ხოლმე ლეგენდარული მუსიკოსები და მათი მოსმენა უკვე მე ძალიან ბევრ რაღაცას მასწავლის. გარდა ამისა, ჩემი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც აქ ჩამოვედი, იყო აი სწორედ ეგან ახსენე ლიდი, რაც ისწავლება აქ ყველაზე კარგად. ჩვენ საქართველოში მართლაც რომ საოცარი კულტურა გვაქვს სიმღერის და ბელკანტოს, მაგრამ აი ზუსტად ლიდი ასე არის სწავლება, ეს მგონი მართლაც რომ ბერლინი ამ ხრი ძალიან განებივრებული არის, თუნდაც იმიტომ რომ აქ მაგალითად თვითონ ასწავლის ტომას ქვასთოფი, ძალიან ცნობილი მართლა ლეგენდარული მომღერალი, ასწავლის ჰანს აისლერში, ჩვენ ბერლინში არის ორი უმაღლესი მუსიკალური სასწავლებელი, ჰანს აისლერი და ხელოვნების უნივერსიტეტი, სადაც მე სწავლობ. და თქვათ ლიდი, ეს ჩვენ ქართველებსაც გვაქვს შეიძლება თქოს თქვათ დავით გამრეკელი მღერო და აი არაყიშვილის და მაჭავარიანის სიმღერებს და საფრანგეთშიც არსებობს, ესპანეთშიც არსებობს, მაგრამ გერმანიაში ყველაზე მდიდარი არის მე მგონი მაინც გერმანული მუსიკა, იმიტომ რომ შუბერტი და შუმანი და ვოლფი და შტრაუსი, ეს უზარმაზარი კომპოზიტორები, მათ დიდი არჩევანი დატოვეს და თან ესე იგი ლიდი არის სიმღერა ძირითად ფორტეპიანოს თანხლებით, სადაც ფორტეპიანო ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ისევე ორივე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მნიშვნელობა აქვს ტექსტ და ხშირად არის ხოლმე თქვათ ჰაინის ჰაინეს და გოეთეს და ძალიან მნიშვნელოვან ტექსტებზე არის ხოლმე სიმღერები და ამიტომ ტექსტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და აქ მართლაც ისეთი ამის სამშობლო არის საქაურობა და ამიტომ მე ლიდმა გამიტაცა, იმიტომ რომ ჩემო ბიძაშვილმა პიანისტმა ანანოგოკიელმა, რომელიც ახლა თვითონ გატაცებული არის ლიდით და ბევრი კონცერტი მოიგო მან და მისმა პარტნიორმა მანუელ ვალსერმა, ახალგაზრდა ბიჭი არის, რომელმაც მოიგო საერთაშორისო კონკურსი ლიდის, რომელიც ზუსტად ბერლინში ეწყობა ხოლმე და არის ტომას ქვასთოფის დაარსებული და აი ამ კონკურსის მოგების შემდეგ ძალიან ბევრი კონცერტი აქვს ხოლმე და გატაცებული არის ამით. სწორედ მან პირველად მაზი არა მახსოვს, როგორ მანგლისის საფხულის ჩვენ საზაფხულო სახლში გამიზიარა პირველად თავისი სიყვარული და შთაბეჭდილებები ლიდის მიმართ. ეს იყო ედვარდ გრიგის ულამაზესი სიმღერა სურ როზენსაით, რაც შეიძლება ითარგმნოს ალბათ ბარდობის დრო და აი სწორედ ეს ლიდი იყო, რომელიც ანანომ პირველად კრიგის სიმღერები მოკლედ მომასმენინა და შემაყვარა და მე სწორედ აი ამის სიყვარულმაც წამომიყვანა აქ და აქ როგორც ეგითხარით აი ზუსტად უმეტყველების გაკვეთილები არსებობს და ლიდს სპეციფიკური მიდგომა სჭირდება და ამას ასე სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ვისწავლით.
შეგულია აი მას მე რაც შენ ასეთი დიდი სიყვარული გამოავლინე გრიგის ამ ლიდის მიმართ, ასევე რომ წაიღეღინო ცოლა როზენცაით?
დიდი სიამოვნე წავიღეღინე მაშინ მის დასაწყის. Hoffnungslosen აი დაახლოებით ასე დღეს ეს.
დიდი მადლობა.
ლამაზი
მენ რადიო თავისუფლებას, თქვენ მენ თუხილავ ფარდას, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე გძელდება. ჩვენი გადაცემა ზიბასუფლებო დღეს ჩვენი სტუმარია პერლინში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი, კლასიკური ვოკალის სტუდენტი ბერნის სახელოვნებო უნივერსიტეტში, ელენე ხონელიძე, რომელთანაც საუბარი გავაგრძელეთ უკვე პედაგოგებზე ლაპარაკით თუ ბერლინში, ქალაქში, სადაც ამდენი ასე ვთქვათ, სამუსიკო ცენტრია, მასწავლებლებით შესაბამისი უნდა იყვნენ. ცხადია, ასე იყო თბილისის კონსერვატორიაში, სადაც ელენემ დაიწყო ვოკალის სწავლა ნოდარ ანდღულაძესთან. მოკლედ, აკადემიური სიმღერა, ლიდი და მისი მასწავლებლები ბერლინში და თბილისში, ეს არის ჩვენი საუბრის შემდეგი თემა.
თბილისში ნოდარ ანდღულაძე იყო, რა თქმა უნდა, ჩემი გამორჩეული პროფესორი, ქალბატონი გულიკო კარეული. ახლა მე კიდევ მის კლასში ვარ ჩარიცხული, ასე ვთქვათ, მე მაქვს აკადემიურ წელი თბილისში აღებული და ვარ ქალბატონი გულიკო კარეულის კლასში და აუცილებლად ვახსენებ ბატონ თენგიზ ჩაჩავას. აი სამი ადამიანი არის, რომელსაც მე ვუმადლი იმ გზას, რომელმაც აქამდე მომიყვანა. აქაურ პედაგოგზეც საოცრად ვიტყვი, მაგრამ თქვათ, კარგი პედაგოგი რატომ არის მნიშვნელოვანი და აი მე ბატონმა ნოდარ ანდღულაძემ ჩამომიყალიბა ხმა, რომელსაც ადამიანს თუ არასწორად ჩამოუყალიბებ, თუ არასწავლი კარგ სუნთქვას, თუ არ უპოვ იმას სწორ ხმას, მაშინ შეიძლება საერთოდ აღუპო მომღერალი. და გარდა იმისა, რომ თვითონ სცენური უდიდესი გამოცდილება ქონდა, არაჩვეულებრივი მომღერალი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი და ბევრ სხვა თემებზე ლაპარაკობდით ხოლმე საინტერესო და სხვა ესე იგი განათლებასაც იძლეოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მასთან ჩემი ეს წლები. და რაც შეეხება ახლა, მყავს ასევე ძალიან გამემართლა, მყავს ძალიან ცნობილი მომღერალი იყო და ახლა არის ძალიან კარგი პროფესორი, რაც თავი ალბათ არ არის ხოლმე ცხადი რომ კარგი მომღერალი შემდეგ კარგი მასწავლებელი იყოს და ორივე შემთხვევაში ასე იყო. ეს არის ჯული კაუფმანი, რომელიც ძალიან დიდხანს ასე გიხეროდა აქ ძალიან დიდ სცენებზე, როგორც არის თქვა ბაიერიშ შტაცოფა, ძალიან კარგ მომღერლებთან, როგორც არის უცნობილი სოპრანო ლუჩია პოპი და ბარენბოიმთან ქონდა შეხება ძალიან ცნობილ უდიდეს მუსიკოსთან და პიანისტთან ვოლფრამ რიგერთან, რომელიც ახლა ასწავლის კიდეც ჰაინსაიტლერში. ძალიან ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ძალიან კარგი მომღერალი იყო თვითონ და ახლა მართლა საოცარი პედაგოგი არის და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი ხმას ეს არის მართლა ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება და თქვათ არის კი რაღაც წესები და სკოლა, მაგრამ ყველას მაინც ინდივიდუალურად უნდა მიუთქე და ყველა ნაწარმოებს ინდივიდუალურად უნდა მიუთქე და გაითავისო და რაც შენ გრძნობა და ემოცია გაგიჩნდება, იმით უნდა იმღერო და ასე რომ ყველა ადამიანში ახლა დაიბადება ეს ნაწარმოებები და ამას ძალიან კარგი პროფესიონალი სჭირდება, რომელიც გასწავლის როგორ გასწავლის იმ წესებსაც, რაც ოდითგანვე არსებობდა და თან მოგარგებს პირადად შენ და შენ ხმას და შენ იმ ემოციებს და ასე რომ ამას ძალიან კარგი პედაგოგი სჭირდება.
როცა პედაგოგი კონკრეტულად მის ხელთ არსებული ასე ვთქვათ ცოტა უხეშად შეიძლება ჟღერს სტუდენტიდან გამომდინარე აყალიბებს მომავალ მომღერალს, როგორ არჩევს რეპერტუარს? ეს შენი კონკრეტული გამოცდილებიდან მინდა გკითხო, თავისი თავიდან გამომდინარე, ანუ რაც მას უყვარს იმღერია და იცის, თუ აი ამ სტუდენტს რომელიც უფრო მოერგება?
ძალიან კარგი შეკითხვა. ეს ზუსტად ეს არის სტუდენტზე დამოკიდებული, მე ასე ვფიქრობ. რაც მას გაზრდის, რაც მას დაუსახავს, შემდეგ ამოცანებს და ასე რომ პირველ რიგში სტუდენტიდან უნდა იყოს გამომდინარე. მაგალითს მოვიყვან, რომ თავიდან როდესაც დავიწყე მის კლასში სწავლა, თავდაპირველად სწავლობდით კონცერტი ქონდა, სადაც სასულიერო თემატიკაზე მღეროდით, თქვათ მოცარტის არიავი მღერეთ ცემოლ მესადან და ესეთი სხვა სასულიერო ნაწარმოებები სასულიერო თემატიკაზე. მერე ლიდებს ხეროდი და ერთხელაც თხოვე, რომ თუ შეიძლება, რომ ახლა თქვათ აი ტიპიური არია მინდოდა რომ მემღერა იტალიური და ამაზე მიპასუხა, რომ ჯერ მე მინდა რომ შენ შეეჩვიო სიმსუბუქეს, იმას სჭირდება თავისი მუქი ფერები, სხვა ის კიდე სხვა ტექნიკა არის და ჯერჯერობით მინდა რომ მე შენ სხვა რაღაცები გამღერო და მაგალითად მე ღეროდი ჰენდელის ბაროკოს ეპოქის ძალიან ლამაზ ურთულ ტექნიკურად ურთულეს არიებს, რომელიც მართლა ძალიან დამეხმარა. პირველ რიგში მომცა ეს სიმსუბუქე და რაც ძალიან საჭიროა მომღერლისთვის და მერე ეს ნეონერვა, იგივე ლიდები ძალიან მეხმარება ბევრი რაღაცაში, სხვა მომღერლებისგანაც გამიგია, რომ ლიდი ბევრ ტექნიკურ პრობლემას აგვარებს, ასე თქვათ, გარდა იმისა, რომ სულიერად ძალიან დიდი რაღაცა, კიდევ აი მართლა ეხმარება ტექნიკური შეთვლების გადალახვაში და აი ასე ყველაფერს თავისი დრო აქვს ახლა, რა თქმა უნდა. ამასაც სწავლობ და იტალიურ არიებსაც მღერი, ასე თქვა და ხო, ასე რომ ყოველთვის აგებს პედაგოგი ახლა სტუდენტზე მას რა სჭირდება.
სხვა ლიდის იქნება თუ სხვა ტიპის რომელიმე სიმღერა, მათი ტექსტები არის ძალიან ცნობილი ლიტერატურული ნაწარმოები ხოლმე, ხო? ხშირად რაღაც უფრო დიდი ნაწარმოები, ხანდახან უფრო ნაკლებად და აი ამას თუ აქცევთ ყურადღებას, აი ამაზე თუ ფიქრობთ, აი ამ შინაარსზე, შენ გითქვი შინაარსი მნიშვნელოვანიაო და თავიდანვე ვთქვით, რომ რაღაცაი გვეთეს ტექსტზე როცა მღერი, რაღაცა სხვა პასუხისგებლობაა, მაგრამ თუ ფიქრობს ამაზე ამ პედაგოგიან შენ, რომ აი ამ მომღერალს უხდება უფრო რაღაცა უფრო მსუბუქი, რაც ჰაინეს ტექსტის მიხედვით არის დაწერილი. თუ წმინდა მუსიკალური მხარეა წინაპლანზე და გადამწყვეტი?
პირველ რიგში მაინც რაც შეეხება ლიდერს, პირველ რიგში მუსიკალურ მხარე არის გადამწყვეტი. მე ჩვენ ვთქვათ, მე ვეცნობი ხოლმე კარგად ამ ტექსტებს, თუ ეს ციკლები არის მინდა ხოლმე რომ მთლიანად გავეცნო, მაგრამ პირველ რიგში მუსიკალურ მხარეს ენიჭება დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ თქვათ იტალიურ ოპერაში ხანდახან არის ხოლმე რომ ტექსტიდან და როლიდან გამომდინარე შევარჩიოთ ხოლმე რაღაცა, თქვათ ერთ-ერთი ყოფილა რომ აი მაგალითად აი ესეთ ქალს უფრო ვითამაშებდი და ახლა ეს უფრო გამიაძულდებოდა ან მომიხდებოდა ასეთი ქალის როლში ყოფნა და აი ეს სცენა და ვთქვათ მან და უფრო არის ხოლმე რომ შინაარსის და ქალის პერსონაჟის მიხედვით ვარჩევთ ხოლმე და არა მუსიკის. ეგეთი შემთხვევაც არის ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მუსიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა.
წერენ ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ აი გადაწყდა ესე რომ წასულიყავი გერმანიაში და ამას შეიძლება ბევრი მიზეზი და ასე ვთქვათ დაფუძნებული ყოფილიყო რაღაც სურვილებზე. ამ ყველაფერს უნდა ფული. გერმანიაში წასვლა სჭირდება ფული. მოდი გავუზიაროთ, აი ვინც შეიძლება გვისმენს, ვინც ასევე აპირებს, არა მხოლოდ ციან სფეროში, სხვა სფეროშიც, თუნდაც ვინც მუსიკის სწავლას აპირებს გერმანიაში. როგორ უნდა მოიპოვო ის, მოდი ასე ვთქვათ, საიდან მოდის, ნუ რაღაცა სტიპენდია, ფონდი არსებობს ალბათ ან ვიღაცა კერძო პირი, მაგრამ რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ მოიპოვო?
დავიწყებ თავიდან. პირველ წელს, როდესაც მე ჩამოვედი, მაშინ არ მქონია სტიპენდია და მაშინ მე ძალიან ბევრს მუშაობდი. ცოტა მე ხმარებოდა მაშინ ფინანსურ დედაჩემი და კი, მაგრამ საჭირო იყო რომ მემუშავა. და მუშაობდი სხვადასხვა რესტორნებში, სხვადასხვა კლუბებში, რაც ძალიან უშლის ხალხს სიმღერას. იმიტომ რომ ღამის თევა როგორც სახსენე უკვე უშლის სიმღერას, ხშირად ცივდებოდი და ამიტომ ეს თითქმის შეუძლებელი არის სწავლასთან ერთად. მე ვიშოვე ძალიან კარგი სამსახური, ბერლინის ფილარმონიაში მუშაობდი, სადაც ესწრებოდი ხანდახან, მქონდა ბედნიერება რომ ძალიან კარგ კონცერტებს დავსწრებოდი და იქ ამ შენობაში მუშაობა რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იყო და ეს კარგი სამსახური იყო. და შემდეგ მივედი მეტაპავლამდე, როდესაც პედაგოგმა მითხრა რომ შენ ახლა მზადხარ რომ გახვიდე მოსმენაზე და შეიძლება შენ მოიპოვო სტიპენდია და ასეთი ჰინდემიტის საზოგადოების სტიპენდია არსებობს, სადაც მე ვახსენე ანანო ჩემ ბიძაშვილი, ანანომ დამიკრა და სწორედ ეს მე რაც წავიღინე წაღან გრიგის ის ლიდი ვიმღერეთ როზენსაით სხვა ნაწარმოებებთან ერთად და მოიპოვე სტიპენდია. მაგრამ ეს სტიპენდია არის ცირედი და რომ არ ყოფილიყო საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების სამინისტროში არსებული ესეთი პროგრამა ცოდნის კარი, რომელიც აფინანსებს უცხოეთში ყოფ სტუდენტებს, ის რომ არ ყოფილიყო არც ეს სტიპენდია მეყოფოდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს წელი დამეფინანსა სრულიად მან და თქვათ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ მშვიდად მოახერხე რომ მე სწავლა და ძალიან ბედნიერება იყო, როცა მართლა შენ საქმე არის მთლიანად ჩაერთო სწავლაში და ჩაიძირო სწავლაში და არ უნდა იზრუნო ამ ხარჯებზე. და ახლა მომავალი წლიდან, ახლა სექტემბრიდან ზუსტად არ ვიცი რითი დავიფინანსებ თავს, ისე თბილისში გამოცხადდა განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა კიდევ ერთი კონკურსი, იქ მივიღე მონაწილეობა და ველოდები პასუხს. ცოდნის კარი ისევ აცხადებს კონკურსს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევ მივიღებ ფინანსებას და ეს სექტემბრიდან ამისი მეტი მაქვს და თუ არა და ისე მომიწევს მუშაობა და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ რაღაცა სტიპენდიას ვიპოვით. რა თქმა უნდა, არ არის ეს ადვილი. მუდმივად ვარ ხან სტიპენდიების ზებნაში, ხან სამსახურების ზებნაში. ეს ადვილი არ იქნება, მაგრამ სტუდენტისთვის ძალიან ნორმალური ყოფა არის. Დიდი ბედნიერება არის ის, როგორც ჩვენ ვიცით, ჩვენ ცნობილი მომღერლები, რომელმაც მსოფლიოში მოიხოჭეს სახელი, ისინი თბილისში ხშირად სტუმრობენ და ატარებენ კონცერტებს. შესაძლებლობა აქვთ, რომ მსოფლიოში სხვადასხვა საოპერო თეატრებში იმღერონ. რა თქონდა, ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი არის და ამაზე ვიოცნებებდი, რა თქმა უნდა. აქ თუ დავრჩები, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტია კი შესაძლებლობა, როგორც ახსენე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის, რომ ის, რაც მე, ის, რასაც მე სწავლობ და თუნდაც ის, რომ ლიდ სწავლობ, რაც თბილისში ასე არის სწავლება, რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის, რომ მე ეს მე თბილისისთვის, ასე ვთქვათ, თბილისში მღეროდე ამას ხშირად და ან რა ვიცი, ოდეს მე ეგ ვასწავლო, არ ვიცი, ეს ძალიან შორეული გეგმები არის და სამწუხაროდ ამაზე პასუხის გაცემა მიჭირს, მაგრამ ყველაზე კარგი ვარიანტი ის იქნებოდა, რომ შემეძლოს, რომ იქაც ყოფილიყავი და აქაც ეს ოცნება ჩემი ესეთი იქნებოდა.
Herz, mein Herz, was soll das geben, was bedrängt dich so sehr? Welcher fremdes neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, woran du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruhe.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ოვერ ისო